ни членки се на мислење дека билатералните проблеми не треба да се ставаат во преговарачката рамка и дека тие треба да се решаваат билатерално. Со германската амбасадорка Холштайн, чија земја е актуелен председавач со Европската унија, зборувавме и за реформите на кои треба да се посветиме во периодот што следува, како и за можните последици доколку не испорачаме резултати во Брисел. Холштайн уверува дека проширувањето е долг процес, но дека секоја земја кандидат самата го диктира темпото на напредок според резултатите во реформите кои од неа се бараат. За ова и за други теми во интервјуто што следува. Останете со нас. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Амбасадорке, да започнеме со прашањето кое што најмногу ги интересира македонските граѓани. Дали е реално да се очекува почеток на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија за време на вашето, односно за време на германското председавање со Европската Унија?
Im Bereich der Erweiterungspolitik ist in der Tat die erste intergouvernementale Konferenz und sozusagen der offizielle Start.
Во делот на политиката за проширување, на вистина, одржувањето на првата меѓувладина конференција, односно официјалниот старт на разговорите за проширување со Северна Македонија, е нашата голема цел која не поврзува Германија и Северна Македонија. Треба во рамките на Европската Унија да се договориме во однос на преговарачката рамка за која моментално се дискутира, а кога ќе се постигне договор за тоа, може да дадеме и датум за првата меѓувладена конференција. Се надеваме дека тоа ќе се случи во декември.
Како тогаш ги коментирате информациите кои што доаѓаат од Брисел во однос на обструкциите на Бугарија за одредени прашања, пред се прашањата поврзани со македонскиот јазик, македонското малцинство и така натаму, кои бараат да бидат вклучени во поглавието 35. Германија веќе и достави меморандум на 6 страници до земјите членки на Европската унија токму со овие барања. Дали тие можат да се сватат како еден вид ново вето за евроинтеграција?
Bulgarien hat seine Punkte den anderen Mitgliedstaaten schon Anfang August mitgeteilt. Wir und meines Wissens alle anderen Mitgliedstaaten sind der Meinung, dass
Bulgarien ги има кажано овие барања на другите земји членки уште на почетокот.